pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Am așteptat clipa ca să putem fi iarăși împreună, prietene. În jurul infinitului de bogat cuvânt al lui Dumnezeu. Și aș vrea să încep cu o idee. Ce am descoperit de-a lungul anilor vieții mele? Că în toate situațiile există un plan al lucrurilor văzute. Și că aceste lucruri își au legile, cauzalitățile sale, pot fi dirijate, pot fi conduse pe calea cea bună. Dar nu odată am aflat că dedesubtul planului vizibil, palpabil, există cel puțin unul, dacă nu alte planuri, care nu depind de mine. Și că unele hotărâri pe care eu le iau la nivelul planului meu, bune, pot avea efecte malefice care să se întoarcă chiar și în dreptul meu sau asupra mea. Iar lucrul acesta mă obligă că atunci când ies să fac un plan, să iau o hotărâre, să o iau așa cum scrie în Isaia, de exemplu, să spun textul, capitolul 30, dacă mi-am amintesc bine, da, cu versetul 1. Vai de copiii care iau hotărâri fără mine, care fac legăminte care nu vin din Duhul meu. Și vaiul nu este că l-am jignit pe Dumnezeu, că dacă iau o hotărâre bună, e bună, garantat, numai că nu este cea care va aduce efecte pozitive pe termen lung. De aceea eu am nevoie, disperată nevoie, ca să îl consult, să-i cer sfatul lui Dumnezeu înaintea oricărei hotărâri pe care o iau. Bine, nu e vorba de hotărâre ce pâine iau, de asta sau alaltă. Nu, e vorba de hotărârile vieții, de alegerile care au impact și care determină cursul vieții mele. Ca de exemplu, cum să mă port cu cineva, cum să acționez în cazuri de situații critice sau cu cine să mă căsătoresc sau unde să mă mut, în ce casă. Bun. Haideți să reluăm acel pasaj pe care l-am numit umbre și seisme. Și e vorba de David, care a ajuns la o anumită vârstă, căruia cred că i-a început să-i tremure mâna, care își mai amintea sau nu prea își mai amintea de unii sau de alții din cei care fuseseră cu el poate o viață întreagă. Citim. Rătia împărați 1 cu 1 scrie că împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă, îl acopereau cu haine și nu se putea încălzi. Și slujitorii i-au zis să se caute pentru domnul împăratul o fată fecioară, ca ea să stea înaintea împăratului, să-l îngrijească și să se culce la sânul tău și domnul meu împăratul se va încălzi. Și-au căutat în tot ținutul Israel o fată tânără și frumoasă și-au găsit-o pe Abishag, sunamita, pe care au dus-o la împărat. Interesant că nu era o fată de la curte, era o fată dintr-un cotlon îndepărtat, dintr-un trib oarecare, fată de la țară, învățată să scoată apa din fântână, să mulgă vaca, să aibă grijă poate de un bunic bătrân, obosit, să facă mâncare. Deci era îndemânatică, pentru că viața de la țară creează oameni îndemânatici, mai mult decât viața la oraș. Și în versetul 4 ni se spune că această fată era foarte frumoasă. Ea a îngrijit pe împărat și i-a slujit. Dar împăratul nu s-a împreunat cu ea. Adică, efectiv, rolul ei era doar de slujitoare și, dacă vrei, de maseuză. Atât. Nu mai mult. Numai că vezi că acesta a fost un plan. Probabil un plan acceptabil. Nu știu dacă a fost bun. Că dacă ar fi fost în locul acestei fete frumoase, foarte frumoase, curate la suflet, îndemânatice, dacă ar fi fost una din nevestele lui, hai nu Bathsheba, dar măcar una din țiitoarele lui, mă întreb, oare s-ar fi întâmplat ce a urmat? Este acel plan din subterană care strică lucrurile pe planul întâi. Și vezi, pentru un proiect subversiv, acesta a fost momentul de aur, ocazia pe care diavolul, dacă vrei, și oamenii nepocăiți o așteptau. Și citim. Întâi Împărați, versetul 5. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat. Mă opresc. Au mai fost niște situații când unul din fii a zis: eu voi fi împărat? Păi, de curând am încheiat istoria întunecată a lui Absalom. Și se pare că sămânța aceasta a putut să fie dusă de vântul modelelor, de discuții în cercuri de tineri și hai să replicăm într-o manieră mai deșteaptă. Mai ales că circumstanțele erau exact cele care justificau o asemenea acțiune luată în mâini proprii de unul care avea calitatea de prinț. Și probabil că argumentul cel mai tare era: nu vedeți? Uite la împărat, e ca un leu nenorocit, uscat, rănit, vai de mama lui, și tu ești un leuț în plină forță. Ești unul care se află la începutul vieții, nu la sfârșitul vieții. Împărăția nu poate sta așa. Este nevoie de cineva, nu vezi că babacul tace acolo, își suge gălbenușul, vorba cuiva de la țară, adică își petrece timpul și ce așteaptă? Așteaptă să crape, gândeau tinerii. E nevoie ca să pună cineva mâna pe coarnele destinului, să conducă imperiul la slavă. Și în versetul 5 ni se spune că Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat. Și modelul și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Spune-mi tu, te rog, cine era acest Adonia? Dacă numeri în ordine pe fiul lui David, primul a fost Amnon, cel care a comis incestul, a fost ucis. Al doilea, cu pretenție la coroană, era fiul Abigailei, Chileab. Al treilea era Absalom, cel care a mai încercat odată un puci. Și al patrulea era el, fiul Hagitei. Acum mă întreb un lucru. De ce a spus el: eu voi fi împărat? Și n-a spus: hai să facem o schimbare și se cuvine cu adevărat să fie unul tânăr. Auzi, Chileab, ești al doilea, ești cel mai îndreptățit. Ia coroana, discutăm noi cu împăratul. De ce Chileab a fost trecut cu vederea? Poți să-mi spui? Privește. În mintea ta o privești pe mama lui, Abigail, o femeie înțeleaptă, o femeie care a ales să stea în umbră, a ales probabil să nu se întoloace cu curtezanele iute la vorbă și agile la privit. Femeia aceasta care a dovedit atâta înțelepciune i-a spus probabil lui Chileab: auzi, nu te băga, Dumnezeu dacă are un plan, însă mai bine e să-ți duci viața cu înțelepciune, să poți fi o mărturie în fața altora. Politica, dragul meu, politica e murdară, nu e pentru noi. Femeie înțeleaptă, care a reușit să-și modeleze fiul după chipul smerit, blând și curat, pe care ea însăși și-l însușise. Și acum privește, te rog, El și-a pregătit care, în versetul 5, și călăreți și 50 de oameni, exact ceea ce scrie în 2 Samuel 15 cu 1, că Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Și acum mă întreb, ce a fost asta? Păi, a fost un model care a fost valoros, fain, dar care s-a frânt la mijlocul proiectului. Era, de fapt, o ștafetă care se transmitea mai departe. Opera minunată, măreața lui Absalom, trebuie continuată și o vom continua de data asta pe alte căi, nu cu sabia, vezi, nu merge, ci cu politica. Cine este acest Adonia? Versetul 6 este grav, e rupător. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Am văzut că și după Chileab. Numai că Chileab nu făcea parte din șirul pretendenților, a prezidențiabililor. Auzi? Adonia, un pui frumos, răsfățat, ajuns mare, cu ochii sclipindu-i după lucrurile care joacă, după galben, după mărire, după femei. Unde a greșit David? Am greșit să zic. Trebuia să întreb, care a fost nenorocirea din viața lui Adonia? Viața unui om se scrie în copilărie. Atunci se formează tot. De curând am ținut un mic ciclu de prezentări despre educația copiilor. Și am să-ți reproduc câteva lucruri pe care le-am citit în lucrări valoroase și le-am probat și în experiența mea. Am aflat, de exemplu, că perioada cea mai critică pentru un viitor om este perioada 0-3 luni. Luni. Cum adică în 0-3 luni se hotărăște? Da. Pentru că atunci boțul acesta de inițiative, scump cum este el, care vrea lapte când vrea lapte, vrea să stea în brațele mamei când vrea el, trebuie să învețe că el e cel mai mic din turmă, din haită. Asta e lecția la lupi. La lupi, lupoaica este matroana alfa. Masculul alfa e după ea, este sub ea, ea hotărăște. Iar puiul care se naște învață că toți ceilalți lupi, în puncte de vârstă, sunt mai mari ca el. Și el capătă ultimul bucățica de carne. Iar copilul în această perioadă 0-3 luni, să știi că creierul lui funcționează de 16.000 de ori mai repede decât la oameni. Aproximativ. Dar știu că zbârnăie și culege informații, deși nu se vede. Dar atunci se clădește atitudinea unui copil. Și dacă în perioada aceasta el e cel care dă porunci, el cere și toată lumea la picioarele lui, urmează a doua perioadă critică, 3 luni, 3 ani, când se stabilizează rolurile. Ai auzit de copii talibani? Auzi în biserică, domne. Se scoală când vrea, rap, aleargă încolo, merge afară, intră înăuntru. Stai puțin, cine ești tu? Păi eu sunt șeful. Și un copil care ajunge el să decidă și să facă ce vrea el, e un dezastru. Ăștia vor fi nenorociții, oamenii nenorociți în viitor. Știi de ce? Pentru că regulile jocului, regulile vieții, nu permit fiecăruia să facă ce vrea, pentru că societatea are rigorile ei și ceilalți nu-ți dau voie. Iar un copil care n-a învățat să fie subordonat unei autorități și unor principii mai presus de el, acela va fi un nenorocit în viață. Copilul trebuie să învețe până la 3 ani o lecție și una suficient de importantă. Adică nu e nevoie de a doua. Supunerea. Ascultarea. O, ascultare. Apropo, să fac o paranteză. Poate am mai vorbit aici ceva frumos și merită să repet. Părintele responsabil de educația unui copil. Cum n-a făcut-o David, suntem noi. Dar ce înseamnă educație? Și am aflat de la un mare profesor în Statele Unite că acest cuvânt, educație, vine din latinescul, din două cuvinte, e sau ex, ducere. Ex, ducere. E, ducere. Adică a scoate, nu a băga. Noi credem că educația este să bagi în capul copilului principii, bună purtare, informații, matematică și așa mai departe. Nu. Educația stă fundamental în a scoate din copil ce? Două lucruri. Primul lucru, haosul, dezordinea, egoismul, o pornire de impulsuri dezordonate și toate care fac ca lumea să se învârte în jurul lui. Ori el e cel mai mic din haită. Educația înseamnă stârpirea acestor porniri, bine, cu răbdare, cu lecții, cu, știu eu, anumite măsuri care sunt necesare. Nu bătaie, nu abuz, violență, așa ceva nu există într-o familie creștină. Dar să știi, asta e primul lucru care trebuie să fie scos. Și al doilea lucru care trebuie să fie scos dintr-un copil sunt capacități și talente. Observ ceva, dă-i să rumege. Scoate-i capacitățile, dezvoltă-i-le sau ajută-l să se dezvolte singur. Am înțeles din școlile pe care le-am mai făcut și eu că omul nu învață decât ceea ce descoperă singur. Ori dacă vrei să mobilezi mintea unui copil cu informații din știință, din arte, stârnește-i dorința de a înțelege și ajută-l să descopere el singur. Scoți din el. Asta e educația. Iar educația se bazează pe două mari principii. Dacă nu-l iubești pe copil, el nu va prinde nimic. Pentru că el, dacă-l iubești, el te copiază. Este principiul model, imitație. Model și imitare. Deci toți părinții care își iubesc copiii vor fi imitați. Și știu multe istorii vis-a-vis de asta. Dragostea este fundamentală, numai că există și un al doilea principiu la fel de important. Fermitate. O dragoste fără fermitate este o, știu eu, ceva care se întinde fără graniță, ceva fluid, ceva confuz, că nu există bine și rău, că totul poate fi acceptat. Păi măi frate, dacă mama spune ceva și copilul zice nu vreau sau nu face, hai încă o dată și el nu vrea, ce să-i faci? Îl bați, el nu vrea. Lasă-l încolo, de ce să-l bați? De exemplu, mama mă lași afară? Mama va spune nu, că este... E urât afară, o să plouă, sau chiar deja picul. Nu că vreau, nu îmi zice mama, dar vreau și se aruncă cu fundul de pământ. Mama spune, ce să-i faci? Bine, du-te afară. Știi ce s-a întâmplat? În momentul în care mama cedează sau tatăl cedează la patimile necontrolate ale copilului, atunci se întâmplă un lucru. Da și nu, nu mai este da și nu. S-au schimbat reperele. Ascultarea este prima și cea mai importantă lecție pe care o învață un copil. Și o învață în funcție de greșelile lui, de ce a făcut. Și doar prin fermitate un copil înțelege categoriile bine și rău. Dacă el face un rău și nu urmează consecința răului făcut, ci, știu eu, manipulările ale copilului, atunci se poate întâmpla, nu se poate, am greșit. Se întâmplă categoric că în mintea copilului să nu mai existe categoriile bine și rău. Și știi ce se întâmplă? Când ai categoria bine și rău, când nu sunt negociabile, nici manipulabile, atunci tu îți găsești siguranța pe o cale, pe un drum. În caz contrar, nu mai ești sigur dacă ce ai făcut e bine, e rău. Totul e confuz și cine e confuzie se află sub apăsarea insecurității. Fii ferm. Daul e da totdeauna, nu e totdeauna nu. Iar copiii în epoca noastră încât lasă copilul în pace, să facă ce vrea, nu-l disciplina, este și el mic, o să fie mare, o să înțeleagă. Copiii devin cazuri sociale. Și îți spun, generația de astăzi este o generație care mă tulbură. Nu mai există respect pentru semeni. Nu mai există valori. Imaginează-ți că mă aflu într-un spațiu închis, să zicem într-un vagon de tren, și niște, nici măcar liceeni, niște gimnaziali, clasa 7-8, vorbesc pe față cele mai intime lucruri din relația bărbat-femeie. Da, cu batjocură, cu ha-ha-ha, nu există lucruri sfinte, lucruri, valori care ți impun respectul și care te clădesc într-un caracter aprobat de Dumnezeu și de oameni. Cine a fost Adonia? Exact acest pui care a fost dictator și taliban, mai ales că avea și Atul, că este prinț, și care a început să dea din picioare în fața miniștrilor și care, pe măsură ce s-a făcut mare, a cunoscut o singură lume, eu și numai eu. Și că lumea se parte în două, eu și restul lumii. Acesta a devenit micul Dumnezeu. Și pentru că a observat niște lucruri reale, că tata e bătrân, că imperiul are nevoie de un suflu proaspăt, un sânge nou proaspăt, a hotărât să repete modelul lui Absalom, dar la un grad mult mai rafinat, mai sofisticat. Și în 1 Împărați 1:7, Adonia a vorbit cu Ioab, fiul țeruiei, și cu preotul Abiatar. Ce surpriză! Și aceștia, veteranii lui David, au trecut de partea lui. Eu mă opresc să mă întreb, de ce oare? Ce s-a întâmplat cu aceștia, de ce au schimbat poziția? Probabil pentru că au gândit și ei, au ascultat perorațiile lui Adonia și a tinerilor din preajma lui, poate și a unui bătrân mai viclean, că merită o schimbare dintr-un bătrân, un cărbune, coroana să ajungă la un diamant. De fapt, sunt carbon și cărbunele și diamantul. Și pentru că oamenii aceștia pot să vadă oamenii ca Ioab, ca Abiatar, să vadă consecințele acestei prelungite împărății sau domnii a lui David, când lucrurile merg doar din rutină și știi că rutina însemnează și decadență, entropie. Acești stâlpi ai domniei lui David au hotărât să tragă macazul. Și anume, Ioab, clar văzătorul, a hotărât să gândească politic și vezi, credincioșia sau fidelitatea are și a limitele ei. Trebuie să gândești când e momentul să sări din barcă înainte să se scufunde, pentru că cam așa arăta împărăția. Iar Abiatar, servantul, a simțit și el sufletul politic. Ceea ce vezi aici, vezi niște prelați ai bisericii care atunci când Hitler a ajuns la putere, au gândit că e bine să se dea pe lângă putere, să fie aproape de cel care hotărăște spre bine sau spre rău. Întrebarea mea, a fost raționamentul corect? Și eu zic, da. Și Ioab și Abiatar au judecat corect instituțional, dar nu spiritual. Și anume, când judeci politic, uneori poate să se suprapună cu gândirea spirituală, dar spiritualul merge în altă direcție decât politicul. Și instituționalul poate fi valabil vis-a-vis de regulile instituției, dar dacă Dumnezeu este stăpânul instituției, trebuie să mergi cu Dumnezeu. Uneori, fiind nevoie chiar să se facă reforme în instituție. Instituția nu este Dumnezeu, este o structură bună pe care Dumnezeu o poate upgrada, poate îmbunătăți. Din nefericire, amândoi au judecat politic corect, dar fals din punct de vedere spiritual. Și acum vine această confuzie teribilă. Cine anume numește împărați? Cine este acela care oferă coroana? O iau eu cu sabia? Sau mi se dă tronul? Aș vrea să mă apropii de încheiere, să las suspendat firul narațiunii, ca să discutăm despre aplicația acestei, știu eu, mentalități și acestui proiect al lui Adonia. Sunt atâtea situații când privilegiul este la lungimea unei mâini, doar să o apuci. Ești într-o societate, este o tavă cu prăjituri. Sigur, tava cu prăjituri este destinată servirii oaspeților la momentul potrivit. Dar pentru că e atât de aproape, la lungimea unei mâini, ai putea întinde mâna și poți, pentru că nu-i nimeni și nimeni nu-ți dă peste mână, să iei prăjitura. Și luând-o, ai căzut de om pântecos sau orbit, știu eu, asmuțit de patim și care nu te poți încadra într-o societate de oameni care se respectă. Dragul meu, Dumnezeu e Dumnezeul vieții tale, Dumnezeul nostru. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu întinde mâna, nu apuca. Dacă e voia lui Dumnezeu, îți va da El. Dacă nu, fii fericit cu ce ai, pentru că acel lucru pe care îl ai este chiar darul pe care Dumnezeu ți-l dă și îl poate dezvolta în așa fel încât să fii fericit tu și cei de lângă tine. Să-ți dea Dumnezeu înțelepciunea spirituală și să te ferești de cea politică. Numai bine!